We're getting great pictures here at NASA Control Pasadena. The landing craft touched down on Mars 28 kilometers from the aim point. We're looking at a remarkable landscape, littered with different kinds of rocks, red, purple. How about that, Bermuda?
Fantastic. Look at that dune field.
Wait, I'm getting a no-go signal. I'm losing one of the craft. Hey, Bermuda, you getting it?
Lost contact. But it doesn't blow up there.
I lost the second craft.
No contact lost, Bowser. Maybe the antennas.
Pogled iz svemirskog broda.
Osam sati i dva minuta, dobro večer, dobrodošli, vreme je za novo izdanje Pogleda iz svemirskog broda, emisije namenjene fanovima naučne fantastike, horora, fantazija. Dva sata, ali dobro, obično uvek bude to nešto malo, manje od 120 minuta, špica na početku, odjevna pesma na kraju, ali večeras ćemo se uzabazirati na, da tako kažemo, dve teme. Jedna je novi, u stvari ne novi, nego prvi roman Pavla Zelića, o kome će biti još sigurno reči, s obzirom da su samo ove nedelje predviđene još dve promocije. I to ono što je jako bitno i jako interesantno sa različitim, da tako kažem, gostima, ljudima koji će očigledno na različite načine i pričati o samom delu iz neke svoje vizure. Pa s toga, kažem, pretpostavljam da ćemo imati prilike još da vidimo interesantnih snimaka i priča o toj knjizi. Jedna je od mnogih koja, sa kojim ćemo ući u leto, dakle vidimo će i tekako dosta toga da se čita, a druga stvar će biti naravno Zvezdane staze. Novi film je u bioskopima, a Zvezdane staze su definitivno jedna od najdugovečnijih serija, doduše aktuelni Doctor Who je najstarija, da tako kažemo, i evropska, boga mi i svetska SF serija i franšiza kada je reč o onome što se dešava na televiziji. Zvezdane staze su imale taj bioskopski izlet u vreme popularnosti Zvezdanih ratova. One su upravo to generisale i onda su imale taj paralel slalom serije plus filmovi, nekih, ako se ne varam, 12 filmova ukupno snimljeno plus 5 različitih serijala. Za sada filmski serijal dosta dobro radi, pa pretpostavljam da će to doprineti da se opet u nekom trenutku Zvezdane staze vrate na male ekrane, pogotovo što trenutno nekog pandana ni nemaju. Dakle, nešto što bih na neki način, na dostojan način reprezentovalo. Samo izgleda da će morati da se pronađe dobitni sistem šta je to što bi ljude zanimalo da gledaju jednoj takvoj seriji, pošto je očigledno vreme se promenilo. No dobro, to je neka druga tema. Naravno, povod je dakle bio novi film, ali da se takođe malo podsjetimo generalno Zvezdanih staza. A ono što mi nastavljamo i dalje da radimo, to je da preslušavamo neke interesantne domaće bendove sa XU scene koji su imale pesme sa SF horror ili fantasy motivima. I večeras takođe glasate za 10 izvođača koji bi trebali da se nađu na našoj toj zbirnoj listi. Dakle, glasa se za izvođača, možete i glasati za neku od numera koje dakle imaju veze sa naučnom fantastikom, horror ili fantastikom. Možete naravno i vi da predložite neku grupu i neku numeru koje trenutno nema možda na listi, a večeras se glasa za Antifriz, koje će predstaviti pesma Strah, zatim Atomsko sklonište, ono što je bilo svojevremeno predloženo, Oni što dolaze za nama, zatim U vremenu horoskopa, zatim Đorđe Balašević, on ima pesmu Moja draga veštica, pa onda Igra staklenih perli, tu stvarno ima dosta numera, predložene su Čarobnjaci, Dracula's Dance, Magic Machine, Solarni modus, zatim tu je Kozmetika sa instrumentalom Belzebub, potom Osmi putnik, Čopor ide u raj, zatim predlog broj 7 večeras za glasanje, Vilanjaci, Ministarstvo istine, Orbitalna putovanja, naravno grupa Pop Cycle sa albuma Orbitalna putovanja, potom Rock mašina kao predlog broj 8 i Put ka suncu, to je ono što je predloženo, zatim Grandpa Candice ili ti Čikine bombone sa pesmama Psycho i New Orleans i Vampirella, i kao predlog broj 10 Sport i reinkarnacija, pesma Astronaut. Dakle, vi glasate za 3 izvođača od ovih ponuđenih 10. što će im u svakom slučaju pomoći da budu što bolje plasirani na listi. Dakle, SMS-om se glasa 064-020-2200, a tamo negdje otprilike za 50-ak minuta ili možda malo više, za sat vremena ćemo se ponovo podsjetiti, vidite šta je stiglo od vaših glasova, podsjetiti vas možda na ranije glasanje neke, mada to je sad već 4 puta 10, da čitamo svih 40 predloženih do sad izvođača, bilo bi možda malo mnogo. Ali, kažem, ovim ćemo se baviti tokom jula, možda i avgusta, sad što bude više izvođača, to će duže biti, naravno, sama lista. Dobro, 8 sati i 6 minuta, na samom početku biće SF Remeplov, na kraju treća strana ploče, muzika iz jednog aktualnog filma koji je skoro debitovao, izuzetno loše kritike je pokupio, pa pretpostavljam da se neće dugo zadržati u bioskopima, kako ni u svetu, tako i kod nas. A o kom filmu reč, saznaćete, dakle, nekih 2 minuta pre 22 sata. Večera sa vama, Nebojša Saboljević, Robert Denić i Nevidljivi čovjek. Dobro večer, dobrodošli u ovaj pogled iz Svemirskog broda. I'm the invisible man, I'm the invisible man. Incredible how you can. Da, 8 sati, 10 minuta u pogledu svemirskog broda, vreme je za SF Vremeplov, da vidimo malo šta su to pisci svašta nešto izmišljali svojevremeno, a to svojevremeno i boga mi je i dalje 1934. godina. Prošlo puta smo imali samo i Doc Smitha, a večeras ćemo imati malo njega, ali ponovo malo i neke druge pisce. I tekako produktivna godina, a meni se čini da će vam se prvi izum jako svideti, naročito fanovima Zvezdanih ratova. Dakle, naravno, ko drugi nego i Doc Smith, otac svemirske opere, koji je u svom delu Tri planetari već, ja ne znam koliko puta spominjenom, izmislio veštačku planetu. Ni manje, ni više, dakle nekih koliko, boga mi, pa 40 i nešto godina pre Zvezdanih staza i Zvezde smrti, on je izmislio dakle jednu metalnu planetu napravljenu u svemiru. Naravno, ona nema baš atribute kao Zvezda smrti, daleko je bila miroljubivija, ali kao ideja interesantno je primetiti koliko su rano piscima već počele i takve stvari da padaju na pamet kad su se pogotovo odvažili da krenu daleko u kosmos. Kod Edmonda Hamiltona, jednog drugog pisca u delu Tutnjujući svetovi, imamo propulzione blastere namontirane na ni manje ni više nego na planete. Naime, ovo je izmišljeno da bi jednostavno planetu ili planetoid ili bilo koje neko veće telo mogao čovjek da prebaci u neku novu orbitu. Jednostavno, pisci tog vremena su počinjali vrlo brzo da imaju te velike koncepte. Sunce koje se gasi, planete se zamrzavaju, kako rešiti problem, tap, napravit ćemo blastere kojima ćemo da pomeramo planete i super. Eto, dakle, to je nešto što se, što smo doduše relativno skoro pominjali, zato što je i Doc Smith u delu Tri planetari takođe imao pomeranje planeta, a to delo je objavljeno negde u januaru 34. a ovo u aprilu, pa je tako i Doc Smith bio malo brži, ali generalno uzevi, jedan i drugi su imali slične ideje, a nešto kasnije, 1940. godine, recimo pomeranje planeta će imati Robert Heinlein, doduše, pardon, ne planeta, asteroida u poziciju jedne svemirske stanice u njegovoj priči, Misfit. Dobro, dakle, kad već opet pominjemo i Doc Smitha, on opet ima jedno ultimativno oružje, dakle, jedna zapravo formacija svemirskih brodova koja omogućava nadmoć u vatrenoj moći. Čak je i to dao neki naziv koji je ono, ima na engleskom zvuči Cone of Battle. A 1934. godine imamo i zatamnjujuću bombu, ali to je već smislio John V. Campbell, jedan od najčuvenijih urednika Zlatne ere. Najmoćnija mašina, tako se zove to njegovo delo. I ta zatamnjujuća bomba se opisuje kao infra fluorescentna bomba. Dakle, jedan mali kontejner koji omogućava da se jednostavno pojavi tama kada se iskoristi. Ray Cummings je recimo koristio sličnu ideju dve godine kasnije, 1936. dakle u priči Krv meseca. A taj takozvani zatamnjivač postoji, znam da postoji u jednoj od knjiga Harrya Pottera, čak, ali tamo je naravno magija u pitanju. I večeras završavamo sa ovim idejama, tehnologijama ili u ovom slučaju oružjima, sa opet i Doc Smithom, njegovo delo Tri planetari, sa torpedom na radio upravljanje. Dakle, projekt kojeg kontroliše operator daljinski, ako se ne varam, neka, naravno, vodena torpeda koja se koriste u vodi su već i koja su bila daljinski kontrolisana, malte ne i sa razvojem podmornica, ali meni se čini da je recimo u Drugom svetskom ratu jedna revolucionarna ideja sa daljinski kontrolisanim bombama bila iskorišćena, ako se ne varam, od strane Nemaca tokom savezničkog iskrcavanja na Siciliji, otprilike taj neki period. Tako da relativno ubrzo su, opet kažem, te neke ideje i sveta naučne fantastike počele da se primenjuju u stvarnosti. 8 sati i 15 minuta, dosta smo pričali, vreme je za malo dobrih vibracija Beach Boys. I love the colorful clothes you wear, and
and the way the sunlight plays upon her head. On the wind that lifts her perfume through the air.
I'm picking up good vibrations. She's giving me the excitations. I'm picking up good vibrations. She's giving me the excitations.
Softly smile, I know she must be kind. In her eyes, she goes with me to a blossom room.
I'm picking up good vibrations. She's giving me the excitations. I'm picking up good vibrations. She's giving me
iz svemirskog broda.
My cherry amor, lovely as a summer day. The Milky Way, my cherry amour, pretty little one that I adore. You're the only one my heart beats for. How I wish that you were mine. In some cafe, or sometimes on crowded street, I've been near you, but you never noticed me. My cherie amour, won't you tell me how could you ignore that behind?
I'll share your little distant cloud. Oh, Cherie Amour, pretty little girl that I adore. You're the only one my heart reaches for. How I wish that you were mine.
Sad pre nego što krenemo na Peščanu hroniku i snimke sa promocije u knjižari Delfi, ovako, Igor kaže iz Novog Sada, sami ste već pesmom Nevidljivi čovjek od grupe Queen dali predlog, ali nije to predlog, ne mogu strane pesme. Dakle, što se tiče te strane muzike, možda ćemo jednog dana da vratimo nazad SF Horror Top 10 listu, pošto i to dugi niz godina postojalo u pogledu Svemirskog broda, ali dobro, o tom potom. Igor kaže, ja bi pored jakih predloga koje ste postali glasao za, dakle, glasa za grupu Atomsko sklonište. Dobro, jedan glas za njih, ali ostaju još mogućnost da se daju dva glasa, pošto kažem za tri od ovih predloženih 10. A Red kaže, priča se po gradu da ste se jednom sreli ti, Kasper i Zoran Stanović, kažu da je bilo neviđeno. Da, dobri duh Kasper, pretpostavljam da na njega mislite, pošto je on onako nevidljiv, vidljiv za neke da, za neke ne. Dobro, 8 sati 24 minuta, dakle, knjižara Delfi, Studentski kulturni centar, predstavljanje novih izdanja Lagune, između ostalih, pričalo se o 4 knjige, 2 strane i 2 domaće, tu je bio, dakle, ono što nas najviše zanima, Peščana hronika Pavla Zelića, čovjeka kojeg ste imali prilike i da slušate uživo u pogledu Svemirskog broda tokom proteklih godina sa različitim i raznim temama. Možda jedno od najinteresantnijih je za domaći fandom bilo ono osvajanje kada je Emitor postao najbolji evropski fanzin svoje vremenom, tamo negde 2004. beše, više sam ja zaboravio. Međutim, večeras, dakle, njegov prvi roman priča o tome, bio je tu naravno i Vladan Arsenijević koji je predstavljao svoj roman Led, pa je bilo interesantno onako da se malo unakrsno, pošto su jedan i drugi čitali radove onog drugog. Tako da ćete u ovom prvom segmentu čuti jedno malo predstavljanje samog Pavla Zelića za sve one novinare koji su tu bili i ljude koji očigledno naravno nisu iz miljea fantastike, pa kojima je ipak bilo potrebno reći nešto i o njemu. I potom šta je gospodin Arsenijević imao da kaže apropo dela, dakle, koje je takođe predstavljeno, Peščana hronika. Pa da čujemo.
Pavle Zelić, novo ime u Laguninom Jatolini i novo ime na književnoj sceni. Peščana hronika je tvoj prvi roman. Ti si do sada objavljivao uglavnom priče, tako i to, ja ću tebi da prepustim reći da se ovako samo, samo predstaviš i pohvališ.
Hvala, zaista mi je drago da je ovo prvi roman i da je izašao u Laguni koju dugo godina pratim i volim da čitam njihove knjige, a Dejan Mihajlović, moj urednik, mi je rekao da sam ja sa romanom diplomirao, a pre toga imam zbirku priča za Maticu Srpsku, njihovoj čuvenoj ediciji prva knjiga i strip album Družina Dardaneli, tako da sam sad iz stripa se ponovo vratio književnosti i mislim ću postati neko vreme.
Pavlova i moja knjiga su nekako multižanrovske, tako da ja, nažalost, nisam uspio pročitam celu knjigu, pročitao sam prvih 150 strana, ali tačno sam stigao do tačke gde intenzivno se pitam šta će biti dalje, što mislim da za ovako jednu knjigu bi trebalo da bude dosta dobra preporuka. Ono što mi je interesovalo, onda ću se vratiti odmah na svoju, i što me je zabavilo na početku, što sam imao sa kao one kombinacije žanrova tipa kauboji i vanzemaljci, jel? Ili ono Snakes on the Plane, ne? Tako da imamo, dakle, rekonstrukciju onog perioda obnove i izgradnje, ali ispod toga se valja neka bizarna fantazija koja te omladince odvlači u smrti. Sad se ja pitam, hoće to otići desnu metaforu ili levu čisti žanr. Ja bih ostali volio da vidim da je to na kraju neki neviđeni horor na radnim akcijama, ali sad ne znam, sad čekat ću.
Ce que je suis pas Mais je poursuis ma voie, je me perdrai pas, c'est comme ça. Vouloir à tout prix me changer et au fil du temps monter ma liberté. Heureusement, j'ai pu faire autrement. Je choisis d'être moi tout simplement. Je suis comme si et ça me va. Vous ne me changerez pas. Je suis comme ça et c'est tant pis. Je vis sans vis-à-vis, comme si, comme ça, sans interdit. On ne m'empêchera pas de suivre mon chemin et de croire en mes mains. Écoute, écoute-la, cette petite voix. Écoute-la bien, elle guide tes pas. Avec elle, tu peux échapper au rêve des autres qu'on voudrait t'imposer. Ces mots-là ne mentent pas, non. C'est ton âme qui chante ta mélodie à toi. Je suis comme si et ça me va. Vous ne me changerez pas. Je suis comme ça et c'est tant pis. Je vis sans vis-à-vis, comme si, comme ça, sans interdit. On ne m'empêchera pas de suivre mon chemin et de croire en mes mains. C'est assez, c'est ainsi, c'est comme si, comme ça. Ça, ça c'est sûr, on sait ça, c'est comme ça, comme si. Si c'est ça, c'est assez, c'est ainsi, c'est comme si, comme ça. Ça c'est sûr, on sait ça, c'est comme ça, comme si. Je suis comme si, et ça me va. Vous ne me changerez pas, je suis comme ça, et c'est ainsi. Je vis sans vis-à-vis, comme si, comme ça, sans peur de vouloir. On ne m'empêchera pas de suivre mon chemin. Qu'est-ce qui me fait du bien? Je suis comme si.
Raspevana Zaz sa novog albuma, to je ono što smo slušali u pogledu Svemirskog broda, a sada nastavljamo naravno i dalje da vidimo kako je bilo na promociji Peščane hronike Pavla Zelića. Dakle, u ovom prvom delu imali ste prilike, eto malo čujete i šta Vladimir Arsenijević kaže. Generalno uzeo sva četiri romana koja su predstavljena, su to imala veze i tekako sa istorijom, samo naravno različite teme, različita doba, različite obrade. A na kraju krajeva najbolje je sad pustiti i samog autora da kaže nešto o svom romanu.
Šta je Peščana hronika? Hronika čega? Šta je Peščana? Neki Peščani grad, je li tako?
Da, pre svega da se zahvalim na ovim lepim rečima Vladimiru i možda da eto dam odgovor na njegovo pitanje u kom će pravcu to otići. Ja sam pokušao kroz ceo roman i tu zaista imam puno da zahvalim Ivani koja mi je pomogla u finalnoj fazi rada na romanu, da igram na toj ivici žileta, da ne odemo ni u taj čisti žanr, a da opet ispoštujemo neke konvencije, pošto sam ja dosta pisao žanrovskih priča, žanrovske fantastike, ovo bi se mogu nazvati romanom Natrašne strave, a da onda opet i tu pored te istorijske rekonstrukcije koja je bila jako važna, da zadržimo tu jednu jaku metaforu i poentu koja, nadam se, daleko prevazilazi ono što se može videti u žanru i ajde još jednu stvar da kažem, znači sama tema radnih akcija, ali i neke mračne predistorije, jer sada imamo po meni izuzetno jak motiv da svi ti omladinci koji dolaze da grade Novi Beograd 47. 48. znači neposredno posle Drugog svetskog rata, u to vreme petogodišnjeg plana, puno futurističkih čak ideja koje se implementiraju baš na tom mestu, su onda došli na mesto jednog strašnog zločina, logora Staro sajmište, koji se opet nalazio na tom istom mestu. Oni se čak bukvalno useljavaju u te barake i te pavilone Starog sajmišta, koje opet pre rata bilo isto jedno optimistično i lepo mesto u kontekstu i ovoga što Vladimir piše, znači da je to bio prvi veliki Beogradski sajam, pa se tamo prvi put prikazivala ta televizija u Filipsovom paviljonu, znači, tako da ja sam želeo da tu jednu jaku ideju zidanja na preko nečeg starog, preko neke istorije koje možda nismo najbolje razumeli i prihvatili i izborili se sa njom, da mi onda sad onako isušujemo taj prostor ne gledajući šta se nalazi ispod i zidamo preko toga, i to nam se ponavlja iznova i iznova, zato se i u roman dešava posle i u tom periodu 90-ih, pa predviđa i neko buduće vreme da će se opet na tom Novom Beogradu, koji nije bitan samo kao Novi Beograd, iako je svakako fascinantna lokacija, već je bitan kao metafora tog jednog doba koje je zamišljeno da će doći, tog jednog grada uređeno po tim arhitektonskim principima Corbusiera, čak je to i jedan od najvećih svetskih primera, ako ne i najveći tog radijalnog grada, kako je on zamišljeno, znači nešto vrlo moderno i revolucionarno, a onda opet izgrađeno na tom pesku. Novi Beograd i leži na jednoj velikoj peščari, zato je to peščana hronika, hronika jednog peščanog grada, grada koji ima temelje koji nisu uzidani dobro, već su izgrađeni na nečemu vrlo nestabilnom, što se može isrušiti. Tako da je, da kažem, to neka moja bilo želja da odem izvan konvencija žanra. Ja žan volim i svakako da su mi, pored velikih uzora u domaćoj književnosti, bili i neki strani, kao što je Stephen King ili Dan Simmons, ali nisam želao da bude samo to, čak sam želao da bude mnogo, mnogo više, a opet da se ne odreknemo te fantastike, nego da je lepo upletemo, i sećam se naših razgovora kada smo govorili o tome da li ćemo sada smanjivati i povećavati, i onda Ivana rekla, kaže, pa ne, ajde da imamo fantastiku baš konzistentno, znači kroz ceo roman, znači da ne odustanemo od toga, i onda je u stvari on nekako ispao fino, onako propleten sa tim istorijskim detaljima koji u nastavku se pretvaraju u jednu ličnu priču, jednu ličnu dramu oca i sina koji moraju da se izbore sa tim prokletstvom koje zaposeda jedno na izgled sasvim obično dečije igralište na Novom Beogradu.
24 minuta do 21 sata, vi ste u Pogledu iz Svemirskog broda, naravno na Talas Beograda 202. Ovaj roman definitivno će zanimati i biti interesantan, pretpostavljam, ljubiteljima možda horora, mada ne može se reći da je utemeljen samo u žanru, onako malo balansira, o čemu je Pavle već možda pričao i pomenut će nešto malo kasnije. Ali interesantno je jedno pitanje koje je sledilo i koje uvek na neki način naslikava pokušaj domaćih izdavača da neke domaće pisce kada krenu u svet fantastike da ih stavi u neku fioku ili da im stavi u stvari još bolje etiketu, ovo je srpski Tolkien, ovo je srpski Stephen King. Tako da je na neki način bilo sasvim logično očekivati jedno pitanje šta bi naš mladi pisac mislio o tako nečemu, pa ćete imati prilike u narednom segmentu upravo da čujete i nešto na tu temu.
Mi smo hteli da ti karakterišemo kao srpsko Stephena Kinga, koliko bi smo bili u pravu da smo ti tu etiketu ovako odmah dodelili s prvim romanom, da bi se to uplašilo.
Da, već postoji srpski Stephen King, Goran Skrobonja, ja mislim da već može da nosi taj epitet, a možda evo ja da uzem Simonsa recimo. A mislim, naravno, ovo je tek sam početak, tako da mislim, nismo još za te velike titule, mislim, ja makar nisam spreman, ali bi svakako želeo da možda kažem nešto zanimljivo baš u kontekstu Kinga i Simonsa, evo, i zato mi je bilo zanimljivo. Zamislite sada šta bi oni tek radili da imaju ovako jake motive iz naše istorije, da oni imaju te radne akcije, samoupravni socijalizam, drugi svjetski rat na sopstvenoj teritoriji, te logore smrti na očigled jednog velegrada, da imaju bombardovanje ove strašne 90-te, šta bi tek oni, kako bi oni horor romane pisali da mogu to da koriste takve motive iz ličnog iskustva ili da su to čuli iz prve ruke, kao što sam ja imao prilike recimo da razgovaram sa učesnicima radnih akcija, čak komandantom tipa prvih radnih akcija Slobodanom Bosičićem, nažalost nedavno preminuli, kojim je to onako te anegdote mogao da sipa iz prve ruke, ne znam koliko je Vlada imao prilike, njegov su ipak malo stariji da čuje tako neke, ajde možda makar iz druge ruke. Postoje jedan lični moment i to mi isto, dobro, ne toliko jak kao Vladimirov, ali sam zamajac za priču, ja sam u samom početku razmišljanja o tim radnim akcijama, pričao sam mojom bakom koja mi je govorila o radnoj akciji na pruzi Šamac-Sarajevo, to je onako ona prva čuvena radna akcija, i ta se desila jedan onako detaljčić, da kažem, istorijski potpuno nebitan, ali za nju zanimljiv, da je ona primetila da tokom noći, znači svi spavaju, to je jedna baraka nakrcana tim omladincima, i u jednom trenutku se dižu neki pojedinci, oblače tiho da ne probude ostale i odlaze neko. I to tako se dešava svake druge noći, i ona je primetila da to su inače bili, nisu tada svi bili članovi partije, ali ti što su uspeli su bili. I sad je njoj bilo to kao šta, gde sad oni idu, šta oni to rade noću. Mislim, objašnjenje je sigurno potpuno trivialno, neki sastanak, neka glupost, ali eto, njoj je to ostalo kao pitanje, šta se to desilo, gde su oni išli, eto, 50 godina kasnije kad ona meni to priča. E, sad ja sam dao neko potpuno fantastično objašnjenje gde oni to u stvari idu i šta se sa njima dešava, opet nešto što bi trebali da čitaoci otkriju, ali je ta neka tajna istorija, znači bazirati se na istorijskim događajima, onda dati im još neki fantastični obrt, opet kažem iz dvostrukog razloga i žanrovskog, ali još više tog metaforičnog razloga, je meni u stvari bio taj zamajac koji me stalno terao da pišem i dalje, i mogu da kažem da je sam ovom romanu možda za razliku od Vladimira onako pristupio sa manje veselja, jer sam nažalost sve unapred osmislio i isplanirao, i onda kad dođe onaj sam čin pisanja, to je onda smor, znači kao zabavni deo je gotov, da sad si ti sebi u glavi ispričao priču i tebi je bilo super da si to sam sebe zabavljao, igrao se sa tim i sad treba to ono kao baciti na papir i to već više nije toliko uzbudljivo, ali jeste bilo zanimljivo. I eto, mogu da kažem, zato se onako iznenađujem ovime, znači da je taj deo sa rekonstrukcijom epohi ipak bio težak, znači mnogo, mnogo lakše pisati nešto što si sam doživeo, neki period u kojem si se sam bio mlad ili stariji, i možeš onako njemu da pričaš iz sopstvenog iskustva, nego sada uzeti, pa ono kao učekaj gde ću sad ovu referencu da ubacim, uvidiš da ovo dobra anegdota, gde sad nju da udenem, i onako sad se tu onako mučiš, uklapaš, prekrajaš, vraćaš se nazad, ne ide onako tako tečno, ali dobro, to je sve neko iskustvo. U svakom slučaju mislio sam da će mi ovo biti teško da pišem ovaj dobrim delom istorijski roman, ali sad kad se sve završilo, čak mi je jako drago, pa ćemo se možda i vratiti.
Minuta do 9 u pogledu iz svemirskog broda, vreme će sada biti za poslednji segment ove priče i predstavljanje Peščane hronike Pavla Zelića u izdanju Lagune, njegov prvi roman. Inače, imali ste prilike naravno njegove priče da čitate, bila jedna i to čak poprilično popularna, objavljena u Politici, o jednom interesantnoj verziji Samija, legendarnog majmuna koji je tako uspešno bežao iz beogradskog zoološkog vrta nekada davno. Bio je to jedan onako podlistak Beograd u budućnosti, rađen pre nekoliko godina, pa je onda bilo zamoljeno Društvo ljubitelja fantastike i pisci da daju neke priče koje imaju i veze sa Beogradom, i Pavlova je tad baš bila onako lepo primećena. Međutim, kažem, posle dosta napisanih priča, vreme je da se pređe na roman, a pošto je ovaj roman skrenuo takođe baš pažnju na sebe i možda zbog činjenice da je teško pronaći da li nekog pisca koji je uzeo kao temu radne akcije, to jest ne radne akcije, nego izgradnju Novog Beograda, pa i po tome ovaj roman specifičan. S obzirom da je isto Arsenijević pričao da njegov roman je smešten do duše još pre Drugog svetskog rata, ali da se tu već mogu videti nagoveštaj onoga što će se dešava, pa bilo je očigledno da će na neki način slično pitanje da dobije i Pavle Zelić. Naime, koliko sa tog nekog samog početka postoji taj neki nagoveštaj budućnosti i svega onog što će nama da se desi, a što je možda kod njegovih malih junaka sa kojima počinje roman, mada on ima više paralelnih tokova i više različitih tih, da tako kažemo, junaka, da li se to može naslutiti. To je bilo isto jedno od pitanja na ovoj promociji.
A to je malo čas Vladimir rekao da smo, znači, u našoj prošlosti već mogli da nagovestimo budućnost kad je socijalistička prošlost, ta pionijska udarnička o kojoj ti pišeš na početku romana, u pitanju da li smo mogli da predvidimo te 90. i taj horor u stvari koji ti sublimiraš u Peščane granice?
Pa da ovaj, postoji ta jedna, čak nažalost i doslednost u tome da se ponavljaju izvesne greške i opet sad malo gledajući sad eto tih preskačućih tih 10 godina, ja opet pokušavam da pre svega bazirano na razgovorima sa tim ljudima koji su zaista u tome učestvovali, koji dalje idealizuju taj period načutih ranih radnih akcija, oslikam i predstavim jednu epohu, možda ne sa toliko detalja kao Vladimira, ali sa puno anegdota, priča koje su poticale iz usta ljudi koji su u tome učestvovali, znači ne samo iz dokumentarne građe, istorijske i slično, mada je ona naravno intenzivno konsultovana, i da taj jedan duh udarništva onako predstavim iz vizure onih koji su u tome učestvovali, a onda u jednom kasnijem delu kada glavni junak iščitava dnevnik jednog od tih pionira koji se tako nekako promuvaju na tu radnu akciju, to je eto jedna od brojnih, ali ne prevelikih istorijskih sloboda koje sam sebi dao, znači nije baš bilo tako pionira radnim akcijama, to su ipak bili omladinci, ali sam se tu bazirao na onoj čuvenom filmu Prekobrojna, koji je jedini u stvari film o radnim akcijama, znači toga ni u književnosti nema, makar ja nisam uspio nekom ozbiljnijem vidu da nađem, pa eto, nadam se da sam tu bio dostojan da prvi to predstavi na ozbiljan način. I onda sad tu su ti, tamo je jedan pionir, ovde je kod mene jedna grupica, družina ovako, pere kvržice, koja tu sad dolazi na radne akcije i doživljava sve te neverovatne stvari. Oni u principu nisu videli voz, oni dolaze sa planine, njima je sve to nepoznato, zavisi da dolaze u Beograd, vide sve te građevine, ta čuda, odlaze u muzeje, u pozorišta, uče da čitaju, pišu i sve ostalo što ide. I onda sada onako vrlo grubo to prekidam, eto već je Vladimir spojlovao i taj prvi, da kažem, preokret ovoj romanu, ali to je jedan od mnogih, se dešava njima nešto strašno i to me baš recenzent knjige, baš posle istoričar Predrag Marković rekao, kaže, a ovo si me ovde zezno, znači ja sam mislio da ću sad ovo cijel roman da čitam o ovim klincima, njihovim avanturama na radnim akcijama, a ti ono, odmah fora. Tako da, ali definitivno nije u stvari to tema radne akcije i o njima ću se vratiti nešto kasnije kada glavni junak, da kažem, kritički sagledava opet iste te radne akcije bazirajući se opet na svojim nekim ličnim pričama, i to nisu lične priče glavnog junaka nego nešto što sam ja čuo i saznao, pa je sada tu, da kažem, jedna dvostruka analiza radnih akcija. S jedne strane jedan idealistički pogled u samom startu gledan iz vizure onih koji su tome učestvovali, a sa druge strane i možda neki drugačiji tonovi. Jednostavno nisam želao da ostanem samo na jednoj strani priče, naravno čitaoci će sami proceniti šta oni misle i kako žele da se odnose prema tome, ali pretpostavka da smo mi tada već mogli da ocenimo da će nam se desiti nešto teško i strašno 90, znači 50 godina kasnije, možda malo onako nategnuta, ali je jako važna ta, opet kažem, metaforičnost cele ideje da se te greške ponavljaju. Pa sad, da li će nas ta kletva sustići 10, 20, 50 godina kasnije, nije bitno, dok god smo mi napravili tu grešku, ona ne može otići. To je u stvari ta ideja o zataškanoj istini koja neće otići. Ona je tu, ona će nas progoniti dok god je ne priznamo, dok god je ne prepoznamo i ne otkrijemo sebi samima, ali i svima drugima. Eto, to je onako sad sve zakukuljeno i zamumuljeno, a da ne kažemo o čemu je u stvari reč.
Brate, brate, gospođo, pala van je borša.
Po, 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 po pastoša kurca, ne vidi ispred nosa zadna posa. Izbala joj borša na sred ulice, pokupi ja sam sve što ima plus novčanice. Ej, brate, brate, gospođo, palavan je borša, a nema ništa u njoj. Brate, brate, gospođo, palavan je borša, a nema ništa u njoj. Ja sam doša i ne čuje i ne sluša kako ja sam dobra duša. Vrati ja sam boršu i proda sa njoj mošu, da ništa nije bilo u njoj. Brate, brate, gospođo, palavan je borša, a nema ništa u njoj. Brate, brate, gospođo, palavan je borša, a nema ništa u njoj. Benzija joj kasni 2-3 mjeseca u nizu, jedva skupi para da si kupi spizu. Ja vrati ja sam boršu i proda sa njoj mošu, da ništa nije bilo u njoj. Al sam ipak pa novčanica ja stavija u džep, postavija papire na kima piše hep. Ja vrati ja sam boršu i proda sa njoj mošu, da ništa nije bilo u njoj.
Balone nešto skrstuta na to vrate skrsta, pa ništa nisam van ukra, zati onda ja šora kaže znam da nisi dobar dečko, vidim ti si, penzija je mala i nije me sram. Borša je prazna svaki dan, prazna glava i tako in, više mi ne vola za ni čera ni sin. Znam da nemaš ništa s tim, pa nema ja ni ti zaprini. Milu majku bori svima u saboru, nikad ništa ne štima. I ono što je na vlast doša, ajme meni pa ne doša.
O brate, o brate, gospođo, palavan je borša. O brate, o brate, gospođo, palavan je borša. O brate, gospođo, palavan je borša. O brate, gospođo, palavan je borša. Brate, brate, gospođo, palavan je borša, a nema ništa u njoj. Brate, brate, gospođo, palavan je borša, a nema ništa u njoj.
Sedim pored tebe duša stvara, to stvarno štimuje ljubav i gitara. Dan je baš naporan, to nas ne zamara, s nama sve pobede ljubav i gitara. Samo gitara zna koliko te volim, koliko te volim ja. Samo gitara zna koliko te volim.
Minuto do 9, slušali smo tako bend Telepatija, a sada da vidimo šta se ćemo dalje sa ovim SFXU Top 100 glasanjem. Ponovit ćemo naravno one izvođače za koje možete večeras da glasate, samo Igor dao svoj glas za Atomsko sklonište, na vas i dalje čekamo. Dakle, podsjećam, tokom jula, najvratnije i avgusta, sad dao jedna, dve, tri nedelje, zavisit će koliko će ukupno lista da ima različitih izvođača. Bavit ćemo se muzikom sa XU prostora, koja ima veze sa naučnom fantastikom, hororom ili fantastikom. I sastavit ćemo, dakle, listu od izvođača, a njih će predstavljati po jedna numera. Dakle, na listi samo izvođač sa jednom numerom. Tako da vi glasate za izvođače, plus možete da date odmah da odredite koja vam se numera od njih sviđa, pa da se ona na kraju i nađe na listi. Recimo, večeras predlog broj 1 je grupa Antifriz i pesma Strah. Pod broj 2 Atomsko sklonište sa pesmama Oni što dolaze za nama u vremenu horoskopa. Prema tome glasate za Atomsko sklonište, recimo, možete odmah da kažete i koja vam se od ove dve pesme sviđa, ili da date neki treći predlog, samo naravno mora da ima veze sa pobranim žanrovima. Kao predlog broj 3 večeras, Đorđe Balašević i pesma Moja draga veštica. Kod njega baš nema nešto mnogo fantastike, očigledno. Predlog broj 4 je Igra staklenih perli, oni imaju baš gomilu pesama, ovde su predloženi Čarobnjaci, Dracula, Čin, zatim Solarni modus. Potom kao predlog broj 5 večeras je grupa Kozmetika sa instrumentalom Belzebub. Instrumentala nema toliko mnogo, tako da ima još dovoljno vremena i da se tu prisetimo nekih interesantnih stvari. Pa potom predlog broj 6 večeras, Osmi putnik, Čopor idu raj. Kao predlog broj 7 Pop Cycle, legendarni album Orbitalna putovanja. Ovde su trenutno predložene samo tri pesme, Vilenjaci, Ministarstvo istine i upravo Orbitalna putovanja. Potom je tu i Rock Mašina sa pesmom Put ka suncu, pa onda Grandpa Candice ili ti Čikine bombone sa numerama Psycho i New Orleans i Vampirella. I konačno kao predlog broj 10 večera, Sport i reinkarnacija sa numerom Astronaut. Dakle, glasate za tri izvođača sa ove liste, a glasa se na 064 0202 200, cena obične poruke. Da vidimo glas za Tonc od Stefana i Zemuna. Dobro, to ćemo da upišemo, ali znajte da vam ostaje onda još dva glasa Stefane, s obzirom da, kažem, glasa se za tri izvođača s ove liste. Prethodnih eto, četiri nedelje imali smo takođe po 10 izvođača koji su u opciji za ovu listu i koji će se naći na listi, sad je samo pitanje na kom mestu. Prošle nedelje, recimo, tu je bila Slađana Milošević, Gordi, Kristali, Luna, Ringešpil. Pre dve nedelje, kad je bilo glasanje broj 3, Beogradski sindikat, Divlje jagode, Lazar Istovski, Ipe Ivandić, jedan od interesantnih instrumentala, zatim Kraljevski apartman, Pop mašina. A potom još nedelju pre toga imali smo obojeni program Ramba Amadeusa, zatim grupu Svina Pod, grupu Film, Horror Piknik, Ajsni Grutina, grupu Beograd, a u onom prvom glasanju kad smo krenuli najviše ste glasova dali tada Azri, bio tu još Bajaga, Vatreni poljubac, Darkwood, zatim Kerber, Lucky Pingvini. Eto, čisto malo da se dakle pristimo ko je sve bio na ovim listama. Za sada ukupno, kažem, 50 izvođača. Do stotke možda ćemo da stignemo, možda i nećemo, nema još mnogo vremena, ali dobro. Večeras, dakle, glasa se za Antifriz, Atomsko sklonište, Đorđe Balaševića, Igru staklenih perali, Kozmetiku, Osmi putnik, Pop Cycle, Rock Mašinu i Grandpa Candies, pardon, i Sporti Reinkarnaciju. A naš čisto onako predlog za razmišljanje i za podsjećanje, oni će naravno takođe ući u neko od ovih narednih glasanja, je i grupa Alogija. Za sada nismo imali neki predlog od vas na tu temu, ali ćemo zato večeras da slušamo grupu Alogija i njihovu pesmu Bajka. Sati 7 minuta, tako smo slušali Alogiju i Bajku, koja će se takođe naći na listi u nekom trenutku. Stiže nam i pozdrav od Pere, kaže Sport i reinkarnacija, Atomsko sklonište, Igra staklenih perli, ako može predlog, naravno da može, Bjesovi, Zli, Dusi ili Gavran, ok, dogovoreno. Stefan kaže, evo još glas za Putnika, dakle osmog Putnika i Balaševića, dobro, i to je zabeleženo. A sada idemo na Zvezdane staze, omiljena serija mnogih, nekada davno se prikazivala od, to ona originalna serija negde 70. 71. recimo tako nešto, 72. možda, ne mogu već još ni ja tačno se setim, ali imali smo prilike da je, da je gledamo, pa je onda usledila ona duga pauza do serije Next Generation. Međutim, dakle, povod za ovu jednu priču vezano za Zvezdane staze je bila naravno najnoviji film iz ovog serijala. I sada ćemo slušati Vuka Nikolića, koji je, dakle, malo, eto, podsjetio ljude na neke stvari koje su se dešavale u samom razvoju serije, a imat ćete prilike, dakle, od njega da čujete za nekoliko trenutaka kako je zapravo Star Trek na početku samom trebao da izgleda. Bio je nešto relativno ili prilično drugačije od onoga na što je na kraju ispao. No, dakle, jedna od tribina Društva ljubitelja fantastike, Lazar Komarčić, priča o Zvezdanim stazama, kreće sad.
Sad ćemo da probamo da odemo negde gde niko nije držao još tribine, bar za vreme žarkog stolovanja u ovom društvu. Tako da, ovo će biti, da kažemo, najviše usredsređeno na novi film, kako generalno novi reboot, ali tako i na ovaj zadnji, da kažemo, Into Darkness nastavak. A malo ćemo se osvrnuti onako i na Star Trek generalno, šta smo sve tu imali, koji je njegov, da kažemo, kulturni i društveni značaj bio tokom decenije koliko postoji. Inače, ono što je zanimljivo, što Star Trek nije baš trebao ovako da izgleda u svojim početcima. To je originalno, to je trebalo da bude nešto na nivou svemirski vagoni ili tako nešto, gde je cela ideja bila da budu zapravo western u svemiru. To je ono, oni da budu prate kao neki karavan ili tako nešto i ovaj i doživljavaju napadaju svemirski indijanci i doživljavaju ono, idu u svemirske salune i ostale gluposti i tako.
I onda se da. To i dešava sve vreme. Ali...
Pa to se dešava, ali da kažemo, onda su nekako uspeli tu celu priču da ubace i filozofiju i malo više SF-a i neke, da kažemo, društvene stvari, ali već o tome, o tom potom. Dakle, stvar je bila što originalna serija u početku čak nije trebala, dosta je tu u samom startu promenjeno stvari. Dakle, nije trebalo da bude uopšte Kirk glavni lik, nego Pike. To jest, snimljena su zapravo dva pilota, jedan sa Pajkom, koji je kao glavni lik, i koje, dok je još to bilo poznato kao taj neki svemirski vagon ili šta god. I onda zapravo Paramountova televizijska mreža je napravila neki, da kažemo, ustupak i dopustila da snimi još jedan, da, bukvalo kao, evo vam ne valja ovde, ovde i ovde, i kao snimite drugi pilot. I oni su napravili, da kažemo, nešto što je kasnije postalo prva epizoda ovaj, originalne serije, to je ono Where No Man Has Gone Before. Dakle, gde Pike predaje svoju, da kažemo, svoje upravljanje, to je komandu Enterprise-om, mladom i uspe, ono, i dolazećem Kirku. Star Trek je imao, da kažemo, jako veliki što društveni, što kulturni značaj za većinu američkih medija. Dakle, ne može da se kaže da je iko ko je igde dodirno fantastiku, bilo SF ili neku drugu, da nije bio na neki način pod uticajem Star Treka. To je bila, da kažemo, revolucionar serija, jer nekako, prvo što se pojavila u pravo vreme, drugo što su mogli da se izvuku sa mnogim stvarima koje nisu bile dozvoljene na tadašnjoj televiziji, koje su opet kažem smatrane revolucionarnim. Svi ono pričaju naravno recimo prvom interrasnom poljupcu između, da kažemo, belca i crnkinje, to jest između Kirka i Uhure. Iako to nije bio prvi, da kažemo, to jest baš prvi put da se tako nešto desilo na velikoj televiziji, to je nekako imalo najveći odih, najveći uticaj. I druga stvar, što u toj nekoj Americi koja je još uvek, da kažemo, bore se ljudi, to jest još uvek previranja oko ljudskih prava se dešavaju, još uvek nisu svi jednaki, žene nemaju puna prava, naravno crnci i ostale manjine takođe, Star Trek stvara jedan univerzum koji omogućava ljudima, dakle, da zamisle kako bi bilo da svi imaju ista prava, kako bi bilo da jednu postavu čine zajedno, ne znam, Amerikanac, onako iz američkih, ono, heartlands, što oni kažu, odnosno samo srce Amerike, to jeste iz Ajove, neki totalno levi vanzemaljac koji ima nekakvu dodirnu tačku sa zemljom, ali generalno totalno iz druge kulture i drugačijih pojmova, drugačijih poimanja života, a zatim nešto što je još gore, Japanac i na kraju Rus u, da kažemo, vreme hladnog rata. I na sve to još imamo edukovanu crnkinju, ženu koja ima zapravo nekakvu bitnu ulogu. Mislim, naravno, to je samo na papiru jer svi se zezaju da je Uhura svemirska sekretarica. Tako da, ali opet poenta je što je Star Trek uspio da stvori jedan takav univerzum jer oni su bili budućnosti i mogli su da se izvuku s time. I to je onako jedno od najvećih, da kažemo, kulturnih stvari koje je Star Trek progurao. Sad, naravno, tu imaju i one momente da je Star Trek jako uticao na razne naučnike, dakle, tu se nekako u žižu je ubacio priču o teleportovanju, o nekom svemirskom putovanju, mada opet, Star Trek sam po sebi je možda dao nama kao rasi previše kredita, u smislu što prvi warp bi trebalo da se desi za nekih 50 godina, tako da, a ne znam kako to napreduje. Star Trek je prvi koji je imao nešto što bi bilo otprilike analogno iPadu.
Well, my heart ain't in it, my mind is blank, can't seem to function, can't seem to think. Doctor told me, cure your ills, get yourself a woman, boy, that'll pay your bills. Have a clean your house, make your bed, rub your bottom round, hold your head. Get yourself a lover, a friend and a wife, get yourself a woman, boy, get yourself a life. Doctor told me, doctor told me, doctor told me, get yourself a life. Well, I got out on the street and I looked around. Here come a woman, she was fine and brown. I said, come here, babe, my name is Bob. I'm a long, tall lover, but I ain't got no job. Doctor told me, I told her, doctor told me, doctor told me, get yourself a life. Well, she looked at me with a sparkle in her eye. Told me I was crazy, told me I was high. Get out of here, she said, or I'll cut you with my knife. You better be gone, boy, get yourself a life. Doctor told me, doctor told me, told me, get yourself a life. Standing round this lonesome old house, ain't got nobody, ain't got no spouse. I sure feel bad, I sure feel blue. One thing I sure feel, I sure need you. Doctor told me, doctor told me, doctor told me, get yourself a life.
I tako je J.J. Cale otpeo Dr. Tony, a mi u pogledu svemirskog broda nastavljamo sa pričom o zvezdanim stazama. Interesantno je da Dakle, Zvezdane staze su krenule 66. i potrale su negde ukupno 3 godine, a interesantno je da je već i u toku tog emitovanja usledio pad popularnosti, što iz neke perspektive kasnijih ljudima prosto bilo nejasno kako im se to dogodilo, ali bože moj, dogodilo im se. Upravo o tom sad, da tako kažemo, periodu će pričati malo i Vuk Niklić.
U svakom slučaju, da se vratim na priču originalnoj seriji još malo, stvar je bila što ona kada je počela, tu su nekako, kosmonauti su bili u žiži tada. Dakle, leteli smo u svemir, uskoro je trebalo da sledi i to sletanje na mesec, bila je svemirska trka aktualna i samim tim to se čak i, da kažemo, smatra nekim dobom kada je SF počeo da pretiče neke druge, da kažemo, fantazijske oblike. Tu pre svega opet mislim na western. Jer western u toj verziji Hollywooda, odnosno raznih televizija, je bio fantastičan poprilično. Mislim, fantazijski, sa fantazijskim elementima. Star Trek je, kažem, imao jako veliku popularnost na svojim početcima, ali u nekom trenutku, dakle, serija krenula je da opada ta popularnost. Baš je užasno krenula da bude loša, dakle, u tada nekih 90-ak američkih programa u to doba koji su emetovani, Star Trek je bio na 50. mjestu, 52. recimo. Tako da baš je krenulo nizbrdo za njih. Međutim, ono što se stvorilo je jaka baza fanova koji su zapravo opet prvi put u televizijskoj istoriji izvojevali da se produži serija. Jer bukvalno to su bile kampanje, pisma i pisma koje su slata, ono, govorancije držane i učinjen pritisak na Paramountovu televiziju da se serija nastavi. I tu je ono tih originalnih 72 ili 3 epizode, kako ko gleda. I to je otprilike bilo to što se Star Treka tiče. Oni su već postali i dobili su loši termin, postali su manje popularni, manje gledani, imali su mnogo manji budžet pri kraju i nekako serije ovako, pokušali su zapravo da vrate pare tako što su prodali serije širom sveta, eto da kažemo, između ostalih i nama, i što su reprizirali tu seriju isto na nekim ono opet manje bitnim terminima. Međutim, to se opet užasno primilo i na onu originalnu bazu fanova stvorila se još jedna nova, tako da to je došlo do pravljenja opet i animirane serije, o kojoj ja ne znam ništa, mislim, trebalo bi da je dobar deo ekipe davao tu glasove, dakle originalne ekipe, a sada ne znam, nisam gledao to, ne mogu ništa reći o kvalitetu ili nedostatku istog, samo stvar je da je opet to trajalo neke 22 epizode od po pola sata, što je bilo, da kažemo, standardno za animirane serije tog vremena. I opet, pretpostavljam da je bilo možda još više orijentisano na decu.
Very busy man, so please don't waste my time, kid. Don't tell me what you're gonna do or what you wanna do. Tell me what you already did.
Tell me what you already did. What you already did. What you already did.
Tell me what you already did.
Tell me what you already did. What you already did. What you already did.
Don't need to hear about your plans. Just give me the bottom line, kid. Don't tell me what you could have done or what you should have done. Tell me what you already did.
Tell me what you already did. What you already did. What you already did.
Tell me what you already did.
Tell me what you already did. What you already did. What you already did. What you already did.
I need results. I need straight answers. If I wanna pass you for work, I would have hired a dancer. Think you understand? A break like this is hard to find, kid. Don't tell me what you're gonna do or what you wanna do. Tell me what you already did.
Tell me what you already did. What you already did. What you already did.
Tell me what you already did.
Tell me what you already did. What you already did. What you already did.
Tell me what you already.
You 21 sat, 22 minuta posle grupe Fountains of Wayne nastavljamo tamo gde smo stali sa Zvezdanim stazama, jedna izuzetno duga franšiza koja traje, dakle, od 1966. godine, dosta filmova, dosta serija. Šta je bilo, dakle, posle originalne serije, one od 66. do 69. svi to znamo, međutim, dok nije došlo ono zašta mi znamo, umeđu vremenu se još koješta izdešavalo, dok je naravno i Gene Roddenberry bio živ. Pa to je otprilike sledeći segment priče.
Naravno, tu on u nekom trenutku Roddenberry pokušava da radi, on je u nekom napustio seriju zato što nije hteo da se, to jest oduzeta su mu kreatorska prava i on se, da kažemo, sporečkao sa velikim gazdama u Paramountu i on je otišao u nekom trenutku. Međutim, negde kada je usledio taj drugi talas stvaranja fanova, dakle, to početkom 70-ih, on je počeo da pregovara za novu seriju, dakle, nešto što bi trebalo da se zove Star Trek Phase 2, odnosno, jel, druga faza, koja je valjda isto trebalo da ima originalnu postavku, međutim, to se nešto opet iskomplikovalo, opet je bilo nekih problema, nisu mogli da nađu finansiranje, na kraju došlo do toga da se napravi film. To je, odnosno, Star Trek The Motion Picture, koji je, ono, između ostalih, da kažem, ponesen i uspehom koji je Star Wars imao dve godine ranije. Dobili su, da kažemo, velika sredstva da se naprave i nije bio toliki uspeh. Mislim, sad to kažu da je film zaradio negde 120 miliona na, ne znam, neki budžet od nekih 40-ak, kao pa je, ili 50 sa reklamnim spotovima, odnosno reklamnom kampanjom. Međutim, to je, kažem, bio je taman dovoljno uspeh da se nastavi pravljenje filmova, a opet ono nije, da kažemo, da je bio nešto revolucionarno kao Star Wars. Ovde moram da napravim, dakle, tu paralelu. Kod nas to nije toliko zastupljeno, bar koliko sam ja primetio, dakle, mi nemamo nešto, ono, okorele Star Warsovce protiv okorelih Trekija i da imamo neku jasnu podelu, možda i zato što, ne znam, nije nam toliko razvijena sama.
Imamo
nekih 15. Tako da...
Nisu koga.
Da. Dobro, jeste.
Veliko po Novom Sadu koga u uniformi.
Dobro, verujem. Ali opet, nedovoljno da bi načinili razliku. U svakom slučaju, poenta je što opet većina ljudi, da kažemo, voli jedno i drugo u određenoj meri. Kažem, ali to nije tako u Americi pre svega, koja je, da kažemo, najveća...
Više ludaka.
Da, da. I ono, gde jednostavno to je mnogo veća industrija. Bilo filmska, bilo uopšte sve što se bavi SF-om i slično. I stvar je da, kako bi mogli da napravimo neku paralelu između Star Wars i Star Treka. Star Trek je nešto što se bazira na likovima. Dakle, mi imamo ljudi koji su razvijeni likovi, mislim, možda u početku u originalnoj seriji malo jednodimenzionalni, ali opet imaju neke odnose među sobom. Dakle, ne može da se stave blatantno u neku ulogu, u neki arhetip. Što Star Wars može? Jer Star Wars, mi imamo jednu, da kažemo, arhetipičnu priču. Imamo jednu bajku gde imamo dobrog viteza, lošeg viteza, princezu, da kažemo, loši vitez koji je ono nekad bio dobar i koji se iskupljuje, đavola, odnosno, mislim, arhetipsku verziju đavola, odnosno imperatora koji vuče konce. I jednostavno, ne znam, dakle, ono što se kaže lovable rogue, odnosno dopadljivog, da kažemo, razbojnika, trikstera, koji je otprilike pokazuje se, koji hoće kao da bitan mu je novac, bitan mu je, kažemo, neke tako nepravedne stvari, međutim ispada da ima srce od zlata i slično. Dakle, to su sve neki likovi koje mi jednostavno uzimamo zdravo za gotovo. I oni su svi, da kažemo, elementi jedne velike priče. I Star Wars je otprilike to, jedna velika zaokružena priča sa tim likom. Star Trek je nešto gde mi imamo ljude, pre svega. Ljude sa svojim manama, sa svojim vrlinama i odnose između njih. Mi znamo da, mislim, opet, to je klišeizirano, to je dosta naivno u nekim momentima, ali opet imamo dakle, Kirka koji nije samo svemirski heroj, nego, ne znam, jednostavno nekad mora da posluša Spoka koji je razuman. Imamo doktora koji je mrzovoljan, ali je ipak isto tako, da kažemo, pre svega prijatelj ovoj dvojici i slično. Dakle, svaki je, jednostavno sa tako razvijenim likovima, oni su mogli biti, da kažemo, deo bilo kakve priče. I to je ono što je, gde je Star Trek, po mom mišljenju, minus, odnosno na Star Wars. Što ima toliko stvari i često se nije vodilo računa kakvu će priču da ti likovi ispričaju.
Minut do pola deset i dalje u pogledu svemirskog broda prisjećanje na zvezdane staze, jedan onako interesantan istorijat. Naravno, vreme je za dolazak sledeće generacije u ovoj priči, ali i neke one serije koje su sledile kasnije, nešto od toga smo imali prilike, ako se ne varam, a i mišljenje će ovde biti pomenuto, samo smo Duboki svemir 9 gledali u potpunosti na malim ekranima, sve ostale serije. Ona prva, ja kad je išla originalna serija, ja sam to nešto naravno malo zakačio, ali sumnjam da su svih 70 nešto epizoda tada emitovali. Drugi serijal, dakle Next Generation, je mišljenje već prekinuo rat. Duboki svemir 9 smo gledali, a Voyager i Enterprise to nikad do kraja, nikad cela, ako je uopšte i bilo, ne mogu da setim da li ih je neko uopšte prikazivao. No dobro, čekajući neke nove zvezdane staze, dakle da vidimo šta se dalje tu dešavalo sa sledećom generacijom, ostalim serijama i filmovima.
Posle ove serije, dakle posle originalne serije i tih nekih šest filmova gde se učinio ovaj prelaz na The Next Generation, odnosno sledeću generaciju koja je postala stravičan hit, i koja je otprilike verovatno dostigla u nekim slučajima možda i prestigla originalnu seriju po popularnosti. Tu da kažemo nastavljeno neko, da kažemo, zaveštanje Star Treka, i to ću samo pomenuti. Dakle, posle toga bile su još tri serije. Jedna, to jest prva je bila Deep Space Nine, kada prvi put nemamo svemirsko putovanje nego su stacionirani. Zatim sledeći je bio Voyager, gde je otprilike učinjeno da su opet je svemirsko putovanje stavljeno, na kažemo, neku žižu stvari, s tim što ovaj put svemirski brod Voyager i njegova posada je poslata 70.000 svetlosnih godina od Zemlje i oni, njima će trebati 75 godina da se vrate, pravi godina da se vrate na, u naš sistem, tako da cela priča o tome da su oni izgubljeni u svemiru u principu. I na kraju serija koja je, da kažemo, završila ovaj ciklus franšize, to je Enterprise, koja radi, da kažemo, prequel, odnosno prvi Enterprise koji je imao warp brzinu, odnosno brzinu, to jest mogućnost putovanja svetlosnom brzinom, koji ide tako, da kažemo, u istraživanje galaksije i koji je prequel originalne serije. I tu opet dolazimo, kažem, do novih filmova. Mislim, rađeni su u jednom trenutku postojalo je, dakle, Star Trek je bio toliko zastupljen da su postojale dve serije i još ono filmovi su išli, dakle, filmovi sa Next Generation postavom i Voyager i Deep Space Nine. to je bilo negde oko 2000-te recimo, ja mislim. U nekom trenutku dolazimo do toga da ljudi kažu Star Trek donosi pare. I hoćemo da mu damo puno budžeta, da ima fancy efekte i daju to sada poznatom i budućem režiseru Star Warsa i sve to, J.J. Abramsu. J.J. Abrams, za one koji opet nisu čuli, tj. Nisu upoznati sa njegovim radom, je radio takve serije kao što su Lost, Fringe, Alias i tako to. Sad, J.J. Abrams je bio poprilično dobar čovjek za pokrenuti ponovo franšizu, zato što ako išta on zna da uradi na pravi način, to je da zaintrigira, odnosno uvuče fanove. Jer to je činio i sa Lostom, i sa Aliasom, i sa Fringeom, i sa svim ostalim serijom. Dakle, zaintrigira, da nešto novo, da nešto staro. Jednostavno kaže, baš zna da uvuče. Pored toga, sa njim ima je njegov verni tim pisaca, dakle, Roberto Orsi, Damon Lindelof i Alex Kurtzman, koji su, da kažemo, obično ono što J.J. Abrams počne i učini dobrim, oni završavali i činili lošim i činili, dakle, da su svi razočarani zadnjom sezonom Losta, da ne odgovara kraj Aliasa, ne znam šta još. Dakle, u svakom slučaju, takav jedan tim je dobio da reagira Star Trek, gde su činili reboot cele priče. Dakle, desila se neka vremenska anomalija, za one koji nisu upoznati, neki romulanski brod putovao je kroz vreme, uništio je brod koji je vozio Kirkov otac i to je uticalo na ceo timeline da se promeni. I sad dolazimo do ovog drugog dela. Dakle, opet kažem, neću toliko pričati o tom filmu, gledajte ga, zabavan je. Meni je to verovatno najbolji Star Trek film. Jer stvar je sledeća. Svi Star Trek filmovi opet ne mogu da kažem da su imali toliko dobru priču. Oni su imali te dobre likove i to je nešto što nam je poznato. I bukvalno ta baza fanova isto, pa kažem opet, isto gledajte kao Star Wars. Ima ljudi koji su Star Wars fanovi i koji će da kupe, ne znam, ja da kažem, ovaj sto je Star Wars originalni, oficijalni sto i on njegova cena je, ne znam, 10 evra, ali pošto je Star Wars oficijalni sto, on će koštati 20, ljudi će to kupovati. Ista priča, samo manjoj meri, važi i za Star Trek. Dakle, jednostavno imamo te likove, oni su nam zanimljivi, progutaćemo manje više šta god sa njima, jer hoćemo da gledamo, možda bude nešto cool. I to je uglavnom to što je bilo sa Star Trek filmove, dakle, gomila cool momenta, jer najbolji, odnosno kritički, najbolje priznat film i onaj koji je, da kažemo, publika najbolje reagovala njega, to je, dakle, Khan of Bes, odnosno Wrath of Khan. Sam po sebi ne mogu da kažem da je nešto mnogo dobar film. Poprilično je linearan, poprilično je, da kažemo, nema ništa novo. Dakle, i tu imamo, mogli mi, sliku Kana, koji je kao najbolji zlikovac u Star Treku ikad, otprilike, što onako, opet govori nešto malo loše o franšizi. Dakle, ovaj Into Darkness je možda previše se osvrnuo na taj Wrath of Khan. U smislu što su nekako hteli su da naprave reboot drugog dela, otprilike da tako kažem, pošto imaju istog zlikovca, imaju pa ne toliko sličnu priču, ali nekako omaži su svuda. I opet ljudi pretpostavljaju da smo svi gledali taj Wrath of Khan, odnosno da ga svi znaju na pamet.
Svi znamo te meme.
Da, i sam tim da su ovde hteli da naprave nešto što nije ni reboot, ni remake, ni omaž, nego, da kažemo, smućkano zajedno.
Some people say a man is made out of mud. Poor man's made out of muscle and blood, skin and bones, mind that's weak and the back that's strong. You load 16 tons, what do you get? Another day older, deep breath that Saint Peter, don't you call me cause I can't go. I owe my soul to the company store. One morning when the sun didn't shine, I picked up a shovel, I walked to the mine. I loaded 16 ton, number 9 coal and the straw bar. boss said, well, bless my soul, you load 16 tons, and what do you get? Another day older, deeper in debt. St. Peter, don't you call me, cause I can't go. I owe my soul to the company store. Well, I was born one morning, it was drizzling rain. Fighting and trouble are my middle name. I was raised in the King and Break by an old mama line. Can't no high-toned woman make me whop the line. You load 16 tons, what do you get? Another day older, deeper in debt. St. Peter, don't you call me, cause I can't go. I owe my soul to the company store. Coming, better step aside. A lot of men did, a lot of men died. One fist of iron, the other of steel. If the right one don't get you, then the left one will. You load 16 tons, what do you get? Another day older, deeper in debt. St. Peter, don't you call me, cause I can't go. I owe my soul to the company store.
I vreme je da lagano privodimo kraju večerašnju priču, makar kada je reč o zvezdanim stazama. Dakle, u ovom posljednjem segmentu Vuk Nikolić nam otkriva tu tajnu da li ovaj Star Trek 2 film ili Katami mogu da gledaju oni koji zapravo nisu fanovi, koji nisu pratili serijal, nisu gledali ranije filmove ili serije.
Ja sam išao još sa nekim drugarima u bioskop koji nisu gledali, pa ne ono, ne originalnu seriju, nego skoro ništa od Star Treka. U smislu, jedan od njih koji je gledao Star Trek film iz 2009. Noć ranije, čisto da vidi kao na što idemo to sutra.
Ne znaš što te je uzeli.
Get a life, tako da. U svakom slučaju, stvar je da tako neki ljudi su skroz pozitivno reagovali na ovaj drugi film. Dakle, oni koji ne znaju nešto o kanonu, njima nešto ne može naročito ni da smeta. Ja nisam, ne mogu da se nešto kažem, da kažem da se neki naručiti treki. Mislim, meni je to cool, ali opet nisam die hard fan. I onda samim tim nije mi toliko smetalo stvari koje su promenjene. E sad, neke stvari su mi smetale samo malo što su glupe. A to je sam taj kraj. Dakle, gde pokušavaju bukvalno da urade obrnutu scenu iz Wrath of Khan-a, a opet ne čineći ništa novo. Dakle, to je, imalo bi smisla da su oni rekli, ja ne znam, ok, sad ćemo mi da uradimo isto to, ali za razliku od njihovih, mi ćemo da uradimo ovo. Kao da nisu smeli da idu skroz do kraja. Dakle, zato kažem da je film nekako mešavina omaža, remake-a i reboota, jer zapravo oni tehnički nisu, kao da smo dobili, kao da smo ponovo proigravanje, samo eto kao Spock neka bude Kirk, Kirk neka bude Spock i to je ta scena. I onda imao neki suludi kraj posle, koji nema mnogo smisla opet, ali šta da se radi. Cela priča je o tome da film suviše, da kažemo, ubacuje nas u taj novi svet. Mi nastavljamo, da kažemo, taj novi promenjen timeline. Međutim, ne biva dovoljno hrabar da nam da nešto novo. Film bi bio zabavan, recimo, da je Kirk umro. I samim tim to bi njima bila...
To bi
bilo ono najbolji cliffhanger ikad.
Sravnila Hollywood sa zemljom.
Stvar je u tome što ono, svi bi znali da mora biti treći film i svi bi išli da gledaju taj treći film. A ovako ima neko, da kažemo, neko bez veze i da kažemo Deus Ex Machina ono, objašnjenje kako Kirk preživlja.
About our rages on the way, all the money in the women's world. Was
I'm coming back as a man. Oh, yeah. I'm gonna wear blue and find a pair of flat black leather shoes that shine more than the diamond mine could do and add something new. Like wear a cologne. Coming back as a man. I'll hide behind the Aeroflin mustache. Remove that false impression to make sure the feeling lasts. Call me the equalizer for the girls. And tell me, baby, tell me where it hurts. Gonna grab the yellow pages, find the Vinci of the threads to dress me up and make coming back as a man.
Pogled iz svemirskog broda. Thank you. Ukoliko ljudi ostanu bez nekog dela tela, to je trajno. Međutim, naučnici Australije pokušavaju da ljudima omoguće popravku udova na način vrlo sličan načinu na koji salamander obnavlja svoje delove tela. Nova studija objavljena u žurnalu Proceeding of the National Academy of Science nudi nov uvid u to kako salamanderi sami popravljaju izgubljene delove tela, ali naglašava da bi tako nešto bilo moguće i kod ljudi. Salamander je jedan od retkih kičmenjaka koji posjeduje sposobnost potpune regeneracije. Oni su u stanju da poprave svoje srce, mozak, kičmu, ali i da u potpunosti obnove izgubljeni ud. Ono što omogućava ovo jesu ćelije koje se zovu makrofag. One ne samo da ubijaju invazivne bakterije i gljivice, već aktivno popravljaju štetu. To tvrdi dr. James Godwin sa Instituta za regenerativnu medicinu u Australiji. I ljudi posjeduju ove ćelije, ali nemaju mogućnost obnavljanja delova tela. Godwin i njegov tim sada pokušavaju da saznaju kako se ove ćelije kod salamandera razlikuju od ljudskih. Evo, ukoliko Godwin i njegov tim uspeju da identifikuju hemikalije koje pomažu regeneraciju udova, bilo bi moguće razviti medicinski tretman koji bi bio uspešan i kod ljudi. Na taj način, ljudska regeneracija bi postala stvarnost. Kako bi izgledao neki taj svet, ova vest može da vas bukvalno inspiriše da napravite neku priču upravo na ovu temu.
Streets and alleys there, the corners and the baying crowd right there. They can't get enough of that doomsday song. They can't get enough of it all. Listen. Listen to the horse, he tells her. He fashions paper sculptures of them. Then drags him to the river's bank and the cart. The soggy paper bodies wash ashore in the dark. And the priest stiff and hale, now demanding from Miguel of his will.
Broda. Like most of other days, full of rain, cold and gray. I never felt so tired, as tired I am now, hanging on a string of fate. The hours come, the hours go, counting steps, I lose control. Hands, trying to move, trying to feel. I see the shade of death that's sneaking all around, waiting chance to grab my soul. The hours come, the hours go, surrendering way is not my own.
Došli smo do kraja ovog izdanja emisije Pogledi svemirskog broda. Za par minuta sa vama će biti Kolosa Rodosa i Nebojša Saboljević, Robert Denić, Nevidljivi čovjek vas pozdravlja. Mi se vidimo za 7 dana, a u međuvremenu svratite ili sutra do Društva ljubitelja fantastike Lazar Komarčić i 13. u Dom kulture Studentski grad na predstavljanje Peščane hronike Pavla Zelića. A za sam kraj, u rubrici Treća strana ploče slušat ćemo dakle film koji je loše prošao kroz kritike. Muzika nije loša, radio je James Newton Howard, pa da poslušamo dakle Posle zemlje ili ti After Earth. Do sledeće nedelje, ćao.
me, Obi-Wan Kenobi. You're my only hope.
Научна фантастика. Хоррор.
What's your favorite scary movie?
Фентези.
One, three, rule them all.
На филму, у книжевности, музици стрипу.
To the Batmobile. Let's go.
Компютерским играма.
Affirmative.
Поглед из свемирског брода.
Don't fail me again. Give yourself to the dark side.